Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos! Binecuvântat să fie fiecare suflet care a venit în această seară în casa de rugăciune. Domnul Iisus Hristos cunoaște pe fiecare dintre noi. Este o bucurie, să știți, m-am bucurat așa de mult de cântările acestea și să spună din toată inima ca Domnul să binecuvânteze frații care cântă în față. Să știți că este o jertfă și este o jertfă plăcută Domnului, după cum am văzut. O fac din toată inima, o fac bine, nu o fac de mântuială. Se vede aceasta și m-am bucurat și niște cântări așa de plăcute, cântări duhovnicești care aș vrea să le am cumva, să le înregistrați dacă se poate, sau le aveți deja, să le puneți pe toate rețelele de socializare pe YouTube, de câte ori nu caut o cântare așa frumoasă și greu de găsit. Găsești tot felul de cântece, dar cântări mai rar. Astea sunt cântări. Cântări care au mesaj, care au melodie, care zidesc, nu le poți integra niciunde, nici în muzica populară, nici în muzica clasică, nici în muzica modernă, ci efectiv este o muzică creștină, o muzică, pot să-i spun chiar penticostală, o muzică în care simți prezența lui Dumnezeu. E cântarea de laudă care laudă pe Dumnezeu, care zidește adunarea și slăvit să fie Domnul pentru aceasta. E bine să învățăm astfel de cântări, să le cântăm, să le fredonăm, să le avem așa ca un sunet care în lăuntru nostru răsună și când putem să dăm drumul și cu vocea. E foarte important să cântăm noi, să cântăm noi. Și măștile astea de o bucată mare de vreme ne-o frânat așa și parcă nu mai putem cânta, dar când îți dai singur drumul cu vocea să cânți, să cânți în mașină, să cânți acasă, să cânți chiar în adunare și sperăm să nu mai trebuiască măști să putem cânta, este extraordinar. Ca și vocea umană, nu este niciun instrument așa frumos. Mi-e dor să aud adunarea cântând împreună, poate chiar fără niciun instrument. Să se audă vocile, să fie plin aici de frați și surori care să cânte și să răsune vocile cu bucurie, cu mulțumire față de Dumnezeu și Dumnezeu să-și proslăvească numele, prezența Duhului Sfânt să vină în adunare, să cerceteze, să zidească, să ne apropie de El și unii de alții și astfel să mergem înainte în numele Domnului. Pentru că sunt prea multe stări care ne atacă, ne lovesc și ne duc la roșcove. Dar diamantele acestea duhovnicești trebuie să le căutăm. Mi-am adus aminte când zicea fratele Jean de casă, de averi, de deslipirea de fire și de ancorarea la comorile cerului, de cântarea aceea care majoritatea am învățat-o și s-o cânta și se mai cântă și probabil cei ce au crescut în adunare au avut-o de copii. Sunt străin și călător, n-am aici palate, dar în țara fără nor, ale mele-s toate. Toate stelele de sus, tot ce în veci n-are apus, prin iubirea lui Iisus, ale mele-s toate. Și am plecat tânăr la aproape 19 ani din România cu 32 de ani în urmă. Și când am ajuns în Austria, m-a ajutat Dumnezeu prin cântarea aceasta să-mi ridic ochii în sus și să spun, Doamne, acolo este comoara mea. Lumea aceasta este trecătoare și nu vreau. Vreau să fiu al Tău. Și mă uitam într-o zi la familie, mă uitam la copii, mă uitam la cei căsătoriți, la nepoțele și vedeam cât de mulți suntem și m-am adus aminte că eram singur. Singur, n-aveam nicio rudă în Austria, absolut singur. Și m-am dus și mă plimbam prin pădurile de aici, pe munți, și mă rugam Domnului. Și îmi încredințam viața în mâna Lui. Vreau să vă spun că timpul de atunci și până acum a trecut ca vântul, ca un sunet. Dacă apeși pe clapă la pian și dai odată cu degetul, sunetul la început e vigoros, așa, e puternic, e tare și încet ce se stinge rapid se duce, nu mai este. Așa e viața noastră. A trecut timpul foarte repede. Dar ce a rămas? Este această încredere în Dumnezeu și faptul că Dumnezeu și-a făcut numele de cinste. Când mă uit în urmă și văd că mi-a purtat de grijă, când mă uit acum și văd că îmi poartă de grijă, Când mă uit că ne va purta de grijă în viitor, nu pot decât să dau slavă Lui. Și aș vrea să spun ca fiecare din noi să facă aceasta. Străini și călători suntem pe acest pământ. Ne-am născut, trăim cât vrea Dumnezeu, plecăm când vrea El de pe lumea aceasta. Dar unde mergem, depinde și de alegerea noastră și de felul nostru. Eu am nevoie de întărirea lui Dumnezeu, sunt lovit, sunt în luptă. Mă lupt, dumneavoastră nu? Mă gândeam zilele acestea că lupta este foarte subtilă și ascunsă. Am visat odată cu ani în urmă că diavolul venise la noi în adunare. Adunarea era ca o cetate așezată pe un munte în vis și diavolul venise ca un soldat din acela de comando, mascat, era negru tot, și avea un pistol special cu amortizor în visul acela, așa am înțeles atunci, mai ales la ora aceea. Și pistolul acela nu făcea niciun zgomot. Se ascundea și când prindea pe cineva undeva în anume loc, încerca să-l împuște. Persoana aceea împușcată din adunarea noastră, cu privire la un frate, mi s-a dat să-l cunosc chiar. Și chiar așa s-a întâmplat, n-am mai fost în adunare după aceea și îmi pare rău. După ce era împușcat, fratele respectiv nu mai era, nu-l mai vedea nimeni, dar nimeni nu se sesiza. Cetatea, în vâltoarea ei, își ducea activitatea mai departe, fiecare își vedea de drumul lui, alerga încoace și încolo, zumzet mare, energie multă, se consuma foarte mult program era acolo, foarte multă activitate, dar nimeni nu-și dădea seama că rând pe rând câte unul moare, unul aici, unul acolo. Aș vrea să ne cerceteze Dumnezeu, mai ales în vremurile acestea. Chiar dacă ni s-a tot spus distanțare socială, stați la distanță, să nu uităm unii de alții și să avem grijă unii de alții. Suntem chemați să trăim ca un trup. Și asemănarea aceasta ca trupul lui Hristos nu este pe degeaba. Un trup nu poate trăi izolat, fiecare mădular în toate părțile. Un trup are o legătură și știți foarte bine, fiecare mădular are locul lui și are relația cu celălalt și este ceva extraordinar. Legătura păcii și legătura care o face Duhul Sfânt să fie în noi, să fie între noi. Aș vrea să citesc un text când mă gândeam într-o zi că eu am nevoie de blândețe. Nu știu dumneavoastră dacă aveți. E un diamant foarte rar în ziua de azi. Nu vi se pare? Blândețe, ce e aia? Chiar mă gândeam că în limbajul actual, în limbajul folosit acum și mai ales de tinerii noștri, de copii sau aici în limba germană, blândețe, ce e aia? Un cuvânt foarte rar așa, nici nu știu dacă mai e folosit. Cel puțin în presă, nu știu dacă este folosit. Dar, dincolo de cuvântul acesta ce se ascunde în spate, atitudinea care o are omul blând, oare mai este cunoscută? Și mi-am adus aminte și m-am uitat ce spune Biblia despre blândețe și este un verset în Matei, aș vrea să-l pună fratele la Bimăl, Matei, capitolul 11, versetul 29. Și Domnul Iisus Hristos spune așa: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Ne concentrăm de multe ori la luați jugul meu și la jug. E foarte bine. Și nu excludem nimic. Dar nu trebuie exclus nici aspectul acesta foarte important. Învățați de la mine, a spus Domnul Iisus Hristos, căci eu sunt blând și smerit. Blând. Domnul Iisus Hristos a fost blând. Aș vrea să apreciem blândețea și să plecăm în această seară cu dorința aceasta, haideți să cercetăm mai mult ce înseamnă. Dacă vei lua un dicționar, îți va spune foarte puțin despre blândețe. Dacă vei căuta să găsești, probabil în cărți explicații, nu știu ce vei găsi. Dar în Scriptură sigur vei găsi. Și găsim. Blândețea, dacă ne gândim ce nu este, da? Blândețea nu este răutate, ci este bunătate. Blândețea nu este ferocitate, ci este o atitudine de milă. Blândețea nu este aroganță și vorbit de sus, ci este smerenie. De aia și Domnul Iisus Hristos a spus aici, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Fațeta aceasta, diamantului acesta, așa de prețios, a bunătății, are așa de frumoasă fațetă, ca este împachetat, dacă vreți, în smerenie. Nu există bunătate fără smerenie și nici invers, smerenie fără bunătate. De multe ori ar vrea câte unul să fie recunoscut că nu este mândru, că orice pocăit nu știe că nu-i bine să fii mândru și vrea să fie respectat în adunare și, păi, nu sunt mândru și zice, dar îi lipsește blândețea. Îi lipsește atitudinea de blândețe și atitudinea concretă de smerenie. Pentru că dacă ai o atitudine de aroganță și vorbești cu cei de lângă tine de sus sau cu atitudine de tot știutor, de tot înțelept, nu ai nici smerenie, nici blândețe. Și ispita aceasta, să știți că ne încearcă pe toți. De aceea aș vrea să privim la Domnul Iisus Hristos și să învățăm de la El, că avem nevoie, avem nevoie. Eu nu am nevoie și e o comoară prea mare ca să nu o cer de la Domnul. Este una dintre roadele Duhului Sfânt, dacă citim la Galateni, la capitolul 5, unde scrie roadele Duhului Sfânt, 5:22, Galateni 5:22. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungarea, răbdare, bunătatea, facere de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Blândețea este una din roada Duhului Sfânt. Deci nu se poate cineva să zică, sunt plin de Duhul Sfânt, dar nu este un om blând. Nu are atitudine de blândețe, care este de dorit. Nu numai ca să fie de primit, nu? Că Scriptura învață și în relațiile soț-soție și tot mai mult ne plângem că în familie sunt probleme și Biblia ne spune cu un duh blând și liniștit să fie relația soț-soție. Când spune cum să fie soțiile și se cam uită asta. După aceea ne plângem, Doamne, sunt probleme așa de mari, dar nici nu mai știm valorile care trebuie să fie puse în negoț. Când e vorba de bani, știm clar că sunt euro și avem bani și știm valoarea banilor. Nu? Când vezi de la distanță, îi vezi numai culoarea și știi că dacă e verde, e 100 de euro. Și imediat, fiecare și copiii știu valoarea. Zice, nu bani din ăștia de metal, vreau bani de hârtie. Dar când e vorba de valorile spirituale, valorile duhovnicești, uităm de ele. Și una dintre cele mai mari valori este blândețea. Și Domnul Iisus Hristos spune, învățați de la mine. Nu se poate învăța din altă parte. Blândețea nu e ceva cu care ne naștem și în firea noastră. Nu, dimpotrivă. Nu știu dacă cineva e blând așa din fire. Există diferite temperamente, într-adevăr, care oamenii sunt mai calmi din temperamentul lor. Dar asta nu înseamnă că sunt blânzi. Pentru că exact cu o voce liniștită și calm, tu poți să fii atât de aspru prin ceea ce spui încât să rănești foarte adânc. Unul ridică vocea, într-adevăr, și strigă repede. Și se vede că nu-i blând. Altul nu ridică vocea, dar prin ceea ce spune, chiar dacă spune calm și liniștit și cu o voce domoală, ceea ce spune nu arată deloc blândețe, ci poate că o duritate, o ferocitate, o asprime de care foarte ușor ne putem molipsi și noi să răspundem la fel. Și atunci ce se întâmplă? Dispare blândețea. De fapt, nici nu-i mai apreciată. Spuneți-mi mie dacă valoarea aceasta mai este apreciată. În ziua de azi, când ți se cere să fii categoric, să știi ce vrei, așa te învață societatea, nu? Să ai un țel și când toți suntem grăbiți să ne atingem țelul, viteza cu care acționăm, viteza cu care ne deplasăm, chiar modul nostru de viață, de zi cu zi, ne face să uităm valorile acestea. Haideți să privim la Domnul Iisus Hristos. El s-a smerit. S-a smerit așa de tare. A trăit printre noi plin de har și de adevăr. Și s-a lăsat umilit, disprețuit și părăsit de oameni, fiul al durerii. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Nu te uitai să zici, wow, mă mai uit odată. Îmi întorc capul după el, uite cu ce mașină s-a dus, uite ce haine are, uite ce casă și-a făcut. Și valorile acestea care ne fac să ne comparăm între noi firește, chiar în adunare, valori care nu sunt rele în sine ca să ai cu ce să-ți crești copiii, unde să locuiești, unde să trăiești, dar nu ca un mod de a te evalua. Pentru că valoarea nu ți-o dă mașina cu care umbli sau casa în care locuiești. Pentru că acestea rămân. Și de multe ori numim acestea binecuvântare. Dar nu, binecuvântarea nu se reflectă prin lucrurile materiale. Dacă Dumnezeu ne dă slăvit să fie numele Lui, a dat și în vechime și lui Iov și lui Avram și întotdeauna și acum. Și faptul că avem și aici clădirea asta unde să ne adunăm, este faptul că Dumnezeu ne arată că ne poate da și aceasta, dar ne-a arătat că ne le poate și lua rapid. Am mai făcut una și la Brun și mâine seara, acolo e joia adunare, da? Nu știu cum e acolo peste săptămână, dar aici am ajuns că este foarte mare distanță, mult mai mult decât ni se impune, 2 metri sau câte acum, nu mai știu exact, 1 metru sau 2 distanță între noi, da? E mult mai mare distanță, e kilometrică. Ok, mai sunt și la etajul 1, o grupă de tineri care vor să se căsătorească și eu acolo studiu biblic cu fratele Lucuța. Mai sunt și fanfariști în Keller, mai sunt și tot felul de activități. Cei care se pregătesc pentru botez, la mărturisiri și așa mai departe. Sunt multe activități pe lângă slujba din adunare, cu toate că eu am crescut într-o adunare în care era interzis în timpul serii, în timpul slujbei de peste săptămână, să se facă altă activitate. Când era miercurea, seară de adunare, nu era voie să se facă nimic altceva. Nu cred că a fost rău. Pentru că știam clar. De multe ori eram tentat și noi tineri mai facem o repetiție. Nu. Nu era voie. Nu aveam voie. Și eram prezent în adunare. Nu știu cum se făcea. Eram prezent și era foarte frumos. Era studiu biblic chiar mult mai intens decât duminica. Au fost cărți luate din Scriptură, verset cu verset, și Scriptura vorbea și e foarte importantă Biblia. Biblia. Ce spune Biblia? Cum scrie aici? Fără interpretări, fără alte imaginații, fără alte lucruri care le luăm de nu știu unde. Biblia vorbește ceea ce Dumnezeu a vrut să se vorbească. Și când a spus Domnul Iisus Hristos și s-a scris aici, Matei a scris, da, că a prins aceasta, că Domnul Iisus Hristos a zis, învățați de la mine, Matei 11:29, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Când a spus, eu sunt blând, a spus o valoare imensă. Știm că tinerii au nevoie de modele și de multe ori se uită la cântăreți, la artiști, la ce știu ce se mai uită, la sportivi, la adolescenții, nu, ba, ca ăla, ca aia, cam așa. Dar ca unii care creștem copiii noștri în adunare și mă gândesc că eram în adunare și învățam și aveam modelele astea din Scriptură. Știam de Iosif și mă gândeam, Iosif e modelul. Ce-a făcut Iosif, cum a stat lângă Dumnezeu. Apoi, cei 3 tineri în cuptorul cu foc, așa, ăștia erau modelul nostru, nu? Daniel în groapa cu lei, ăștia erau modelele noastre care ne impulsionau, ne dădeau putere, ne dădeau energie și trebuie să rămână ceea ce este în Scriptură. Exemplele și eroi, dacă vreți așa, din Scriptură, martirii care au suferit pentru Domnul, să rămână și astăzi pentru noi modele și să lăsăm orice alte lucruri care ne ispitesc și ne trag în jos. Avem nevoie toți de puterea aceasta, privind la Domnul Iisus Hristos, care a fost smerit, în relația noastră cu El. Apoi este foarte important, în al doilea rând, aș vrea să spun că după ce facem pasul acesta și învățăm despre blândețe și vedem pe Domnul Iisus Hristos cum a trăit, cum a umblat printre oameni, cum a vorbit cu oamenii, și avem modele foarte clare. El a avut nu numai prieteni, Domnul Iisus Hristos a avut dușmani, știți, nu? Dușmani care până la urmă l-au răstignit, că așa a fost îngăduit și așa a fost că a murit pentru noi, dar a avut, veneau la el fariseii, cărturarii, să-l prindă cu vorba, să-l prindă cu ceva, să-l învinuiască, nu? Erau tot felul de oameni care erau și reți, erau vicleni, umblau prin prejurul lui să-l prindă cu ceva, să-l poată acuza. Să știți că dacă vrei să trăiești ca Domnul Iisus Hristos, nu se întâmplă altfel. Nu vei trăi numai între prieteni. Domnul Iisus Hristos a avut și ucenici cu care s-a bucurat împreună, cu care a umblat și a mers foarte bine împreună. Și acolo unul din ei, Iuda, l-a vândut. Dar printre ei a avut pe cei trei, Iacov, Petru și Ioan, cu care a fost la schimbarea la față pe munte, a fost și mai aproape, a avut un cerc și mai restrâns. Dar a avut oameni care l-au învinuit, l-au acuzat, l-au provocat. Și la provocările acestea a știut cum să răspundă. A știut cine îi, a știut cine e tatălui, a știut ce țel, ce menire are pe pământ, a știut de ce a venit, a știut de ce trăiește. Și asta l-a ajutat să vadă că în spate este diavolul care vrea să strice lucrarea lui. La fel și noi. Dacă suntem provocați de cei din jurul nostru, nu vom putea să rămânem blânzi așa din ambiția și din impunerea noastră. Dacă nu avem ca și roada Duhului Sfânt, cum am amintit, cum e în Galateni, și dacă nu avem ca și țel pe Domnul Iisus Hristos și modul Lui care a trăit și a acționat. Pentru că El a știut de ce trăiește, ce face și care este scopul. Nu ca să câștigi de moment într-o dispută, într-un schimb de vorbe contradictorii, nu mai ai nici blândețe, nici bunătate, nici o atitudine de smerenie, ci vorbești cu aroganță, vorbești cu ambiție omenească și vorbești așa ca să câștigi de moment, având impresia că dacă ai câștigat, punându-l la punct, cum zicem noi, pe celălalt, ai rezolvat ceva. Domnul să ne ajute să învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Ce învață și ce înseamnă și valoarea aceasta, blândețea. Dar după ce am învățat de la El, să mergem să o dăm mai departe. Ce folos ar fi să învățăm, să știm, să ne bucurăm de faptul că Domnul a avut, că de fapt aici noi ne dăm foarte seama bine și ne putem testa bine dacă ne gândim cum ne tratează Dumnezeu pe noi în momentul în care avem nevoie de blândețea lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu. Am păcătuit, am greșit. Și vin înaintea lui Dumnezeu și te rogi și spui: Doamne, iartă-mă, cum vrei să te trateze Dumnezeu? Cu asprime, cu duritate, să aplice imediat legea, să te pedepsească? Sau vrei mila și îndurarea Dumnezeu? Vrei bunătatea Lui, vrei blândețea Lui care să-și o arate față de tine? Ei, exact așa, după ce am văzut la El, să manifestăm și noi față de cei din jurul nostru. Să practicăm cu cei din jurul nostru. Să dezvoltăm aceasta, relațiile noastre. Începând de acasă, cu soțul, cu soția, cu copiii. Sunt provocări, cum am amintit, provocări peste provocări. La orice pas. Și în stilul nostru de viață din ziua de azi, cu tot felul de presiuni, și cum am amintit, în viteza și în goana vieții, suntem provocați des și suntem provocați rapid, ca un duș rece câteodată. Numai te duci la intersecție și trece o mașină care nu ți-o dă prioritate, te-ai speriat și deja ești provocat și așa nu te aude ce zici. Dar parcă, nu? Doamne, ajută-ne să ne manifestăm atitudinea noastră de bunătate, de blândețe, de smerenie în relațiile noastre. Nu înseamnă să fii înjosit și dat la o parte asta. Și dacă ești, nicio problemă. Și Domnul Iisus Hristos a fost. A fi în relație cu celălalt, aparent, într-o stare în care ți se pare că tu ai rămas pe locul 2, nu-i nicio problemă. Pentru că vine o zi a socotelilor, a judecății divine. Și nu că trebuie să-ți dorești tu ca celălalt să fie judecat și înjosit. Nu. Ci trebuie să știi că tu vei fi judecat. Eu voi fi judecat și mi se va face după cum am făcut eu. Și dacă eu n-am avut o atitudine prin care să-i spun celui de lângă mine, vino, nu du-te. Că noi ne pricepem foarte mult să respingem, să ne punem un paravan prin care nu avem de-a face cu nimeni. Și Domnul Iisus Hristos a spus, ceea ce vă place să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi lor. Faceți-le voi la fel. Omul vine și spune, ceea ce nu-ți place, altuia nu-i face. E total închidere, că tu când nu faci rău, dar nu faci nici bine, te închizi, păi Doamne, eu cu treaba mea nu-ți fac rău, nu fac rău la nimeni. Da, e foarte bine că nu faci rău, dar nu faci ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos, să acționezi cu bine, să faci ceea ce este bine, adică să manifesti bunătate, blândețe. Și de data aceasta specific și accentuez mereu pe blândețe. A arăta blândețea unii față de alții în mod concret, să ne ajute Dumnezeu. Poate că de multe ori nici în adunare nu se mai arată. Și aș vrea în această parte, dacă aș putea să-i spun al treilea, că prima dată am zis să vedem de la Domnul Iisus blândețea, apoi să manifestăm blândețea unii față de alții. Și în al treilea rând, blândețea în adunare. Să o menționez. Blândețea trebuie să fie o atitudine, un mediu normal în care să ne manifestăm noi unii față de alții. Să fie o atmosferă generală în adunare. Atât în conducere, cât și în fiecare. Și de fapt nu trebuie făcută separarea asta. Conducerea, enorea și nu există așa ceva. Suntem toți un singur trup și nu are voie nimeni să se poarte fără blândețe cu frații lui. Nu are nimeni să vorbească ridicând tonul sau având o atitudine arogantă față de frații lui. Nu are nimeni voie să pretindă care este într-o poziție de slujire și trebuie să slujească, nu are voie să pretindă că are voie să poruncească sau să biciuiască chiar pe frații lui, ci să ne ajute Dumnezeu să avem o atmosferă de blândețe. Prezența Duhului Sfânt emană aceasta. Nu este nimeni ironizat, nu este nimeni înjosit, nu este nimeni privit de sus. Nu trebuie așa ceva, frații mei. Poate că unul are posibilitatea să dea mai mulți bani, de exemplu. Altul nu are. Lucrul acesta nu trebuie să ne separe, nu trebuie să ne aducă în stările acestea de înjosire. Și cine are să fie arogant și să privească de sus pe cel ce nu are. Sau cel ce nu are să se simtă înjosit. În momentul în care în adunare cel ce nu poate să dea bani cât ar vrea să dea, este văzut cu ochi răi că nu dă, este o problemă foarte mare. Pentru că nu este bine să te simți înjosit. Sunt mame care cresc copii, care stau acasă să-și crească copiii, nu au salar. Muncesc foarte mult acasă. E grea munca cu copii. Și dau o valoare imensă, dau oameni. Să crești oameni nu înseamnă bani, dar înseamnă mult mai mult decât bani. Pentru că n-ar fi nimic adunarea și clădirea aceasta fără oameni. Uitați-vă numai că suntem puțini și deja scârție și nu ne simțim bine. Dar să nu fie nimeni. Valoarea nu o dau banii, ci o dau oamenii. Și atunci când o mamă dă adunării, să zicem așa, copii care crește, tineri care vor fi în viitor de nădejde, oameni care poate chiar bani vor da în viitor, că vor ajunge să facă școli și să aibă salarii bune și să poată să dea. Nu trebuie văzut lucrurile de moment, că familia cu tare n-o dat. Și nu este așa. Dar în presiunea care o avem asupra noastră, de multe ori, poate greșim și noi. Pentru că fiind nevoie și datorită la o persoană, două, trei, care poate, nu știu eu, Dumnezeu cunoaște inima, în mod intenționat, nu dă. N-are rost să jignim pe toți și să spunem că nu vor. Deci trebuie să fim foarte atenți în relații noastre. Să nu evaluăm prin prisma banilor, prin prisma avuțiilor materiale. Să nu avem o atitudine arogantă, o atitudine de răutate, o atitudine feroce, ci să avem bunătate, să avem blândețe unii față de alții. Și asta să fie atmosfera generală în care ne dezvoltăm, în care ne manifestăm. Așa cum aerul este peste tot și fiecare poate să inhaleze aer și nimeni nu spune eu am dreptul la mai mult aer, să respir mai mult, să inhalez și să pentru mine mai mult aer. Nu! Toți au dreptul la aer și nimeni nu l-a făcut dintre noi și nimeni nu-l face să fie aici oxigenul. Dumnezeu face asta. Da? Atunci de ce aș spune să mă bag cu pumnul în piept? Păi, eu sunt mai duhovnicesc ca tine, bă, firescule, nu? Păi dai Duhul Domnului, nu-i a meu. Și așa cum eu am dreptul să mă bucur în Duhul, are dreptul și altul. Și Dumnezeu dă fiecăruia, fără părere de rău, glorificat să fie numele Lui. Și această prezență și acest Duh Sfânt să fie din belșug în adunare. Așa cum este aia și fiecare poate să inhaleze aer, așa să fie Duhul Sfânt. Și nu-i proprietatea nimănui, așa cum aerul nu-i proprietatea nimănui. Nimeni nu poate să zică, ăla-i dau, ăla nu-i dau aer. El are voie, el nu are voie. Așa este și Duhul lui Dumnezeu, care Dumnezeu îl dă. Și îl dă pentru toți. Problema este că dacă cineva este mort, nu mai respiră, da? Nu respiră, pentru că este mort. N-are cum. De aia se pune problema nașterii din nou, învierii la o viață nouă în Hristos. Dacă cineva este mort în păcate, nu poate să fie viu. Nu poate să fie plin de Duhul Sfânt. Și automat, nu poate să fie blând. Pentru că de data aceasta vorbim de blândețe și se vede aceasta. De aceea, haideți să ne rugăm înaintea Domnului pentru noi personal, în primul rând, relația personală cu Dumnezeu. Doamne, vreau să învăț de la Tine blândețea. Apoi vreau să manifeste o blândețe în relația mea cu familia, cu adunarea, cu cei din jurul meu, cu societatea chiar. Eu mi-am dat seama și mă mărturisesc aici chiar, pentru că nu e o chestiune care cred că nu v-a încercat și pe voi. De multe ori, văzând anumite atitudini mai dure și mai, în opinia mea, mai necivilizate din partea unor concetățeni de-ai noștri care sunt islamiști, am zis, mă, musulmanii ăștia, uite ce fac aici în Viena. Și eu n-am avut atitudine corectă. N-am avut nici bunătate, nici blândețe, nici atitudinea Domnului Iisus Hristos, nici m-am trezit, mă, dar nu-i corect. Căutau scuze, nu sunt rasist, că doar și eu sunt auslender și nu am treabă cu asta. Da, dar în același timp aveam o atitudine de superioritate. Mă, eu sunt creștin, mă, eu cred în ceva care... Nu? Și nu-i corect. Trebuie să ne doară că nu-L cunosc pe Hristos și nu cunosc Mântuitorul adevărat și să fie pentru noi aceasta o dorință aprigă să cunoască pe Domnul Iisus Hristos. Că dacă ar fi așa, s-ar schimba lucrurile. Dar în primul rând trebuie să avem noi viața asta și să trăim noi în mediul acesta și intern să avem această atitudine de bunătate, de apreciere reciprocă între frați și surori în ceea ce înseamnă relația unii cu alții și să avem grijă, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și vreau să citesc mai multe versete, dar măcar câteva. Iacov 3 cu 17, de exemplu. Nu? Ne-ar place și unii vor să înțeleagă Iacov 3 cu 17, că au o înțelepciune deosebită și să fie apreciat și când se ridică, fie că la o ședință, fie că la amvon în fața poporului, să exprime înțelepciune și să fie apreciat că ce spun ei are valoare. Dar Iacob zice 3:17, înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, blândă, ușor de înduplecat, nu cu încăpățânare, plină de îndurare, plină de îndurare și de roduri bune, roduri, se vede în roadă, fără părtinire nefățarnică. Foarte simplu, clar și adevărat. Și suntem îndemnați și avem felul acesta nostru democratic de a alege oameni în conducerea bisericii prin votări. Dar acolo trebuie foarte clar fiecare să se uite. Dacă omul la care îi dai votul nu are blândețe, nu este pașnic, nu este nefățarnic, nu este smerit, chiar dacă pare că este un bun manager sau e vorbăreț și știe să pună lucrurile, are prieteni și știe să aranjeze situațiile, Biserica lui Dumnezeu nu se dezvoltă în climatul acesta de Duh Sfânt, de blândețe, de bunătate, dacă nu sunt oameni în conducere în felul acesta. Și tensiunile și presiunile apar și din cauza aceasta. Nu veghem și după aceea tragem, cum se zice pe românește, ponoasele. Adică culegem roadele, ce seamănă omul aceea cu rege. Și dăm vina unii pe alții, nu? Dacă zice fratele păstor, păi voi ați ales. Noi zicem, da, dar dumneata ai făcut. Și apar tot felul de situații neplăcute în care nu ne place cum suntem tratați. Dar haideți să începem de la noi fiecare, fiecare în dreptul lui. Ce vă spun acum, nu vă spun că vreau să fac polemică sau să trândesc. Vreau să acceptăm și să adoptăm Scriptura, începând cu mine. Și acolo unde eu, da, eu nu am voie să ridic tonul, de exemplu. Și dacă cineva ridică tonul, indiferent că e la o ședință sau acasă sau pe hol sau în curte, dacă ridică tonul la fratele lui și vorbește poruncitos, nu e o roadă a înțelepciunii și a plinătății de duh, a blândeței și a smereniei și așa mai departe. De aceea, haideți să veghem fiecare în dreptul nostru și apoi să veghem unii la alții. Nu cu răutate ca să ne lovim și să ne îndepărtăm, ci pentru că vrem ca Biserica lui Dumnezeu să propășească. Și vrem ca tinerii să rămână în adunare, să aibă un climat în care să crească bine, să simtă prezența lui Dumnezeu. Încă un verset care în Tit 3, citesc două versete, 1 și 2. Pavel spune așa lui Tit: adu-le aminte să fie supus stăpânirilor și dregătorilor, să nu fie niște revoluționari din ăștia rebeli care merg la demonstrație. Să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun. Și fiți atenți, să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă, ci cupătați plin de blândețe. Față de toți oamenii. Față de toți oamenii. Doamne ajută-ne! Este ceea ce ni se cere, este ceea ce e normal. Normal unui creștin, da? Normalul unui om al lui Dumnezeu. Doamne, ne străduim să fie aceasta, pentru că vedem că tinerii au nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu într-un mod real. Să știți că acuză categoric și pe bună dreptate. Pentru că este vârsta aceasta. Mă uit, chiar tinerețea este specific la tinerețea, spiritul acesta de critică față de cei mai în vârstă. Și așa am fost și noi. Nu? Am acuzat ce au făcut cei mai în vârstă și n-a fost bine. Și am zis, când o să fiu eu, o să fac mult mai bine. Și am văzut că nu e chiar așa. Când ajungi în mod practic să trăiești viața de zi cu zi și să muncești și să fii obosit și să ai copii și să ai greutăți de tot felul, nu e mai așa de simplu ca atunci când nu eram adolescent și ziceam, viața-i părtășia cu Domnul în cămăruță și stau și mă rog și gata, nu mă mai interesează nimic. Și mi-am dat seama că nu funcționează, că am avut părinți și am putut să fac asta, dar după aia o trebuie să merg la lucru și am zis, Doamne, dar cum rezolv cu cămăruța, cu rugăciunea? Păi zice, rugați-vă neîncetat. A, deci mă pot ruga și lucrând. Da? Mă pot lucra și făcând activitate. Deci, ajungi să fii practic, să fii pragmatic. Și tinerii noștri Totuși, având spiritul acesta critic, văd bine lucrurile, să știți. De multe ori ne acuză de fățărnicie, de vorbe goale, de vorbăraie așa spusă în vânt, multe vorbe spuse de la amvon, dar fără esență, fără trăire practică, fără prezența Duhului Sfânt, și se vede, îi văd asta. Și vedem și noi. De aceea, haideți să căutăm esența și prezența reală a Domnului Iisus Hristos între noi. Și prezența Duhului Sfânt. Vorbeam cu peste 20 de ani în urmă cu fratele Vlase, eram încă pe Gherhadus ca și ziceam, frate Ionel, ce facem că ne cresc copiii și cum facem să ne rămână în adunare, să nu plece în lume? Și discutând într-un fel și în altul ce s-ar putea face, ce puteam, ce nu puteam, vedeam că nu puteam face câte ne-am fi dorit. Și am ajuns la o concluzie și zice, dacă vor gusta din prezența Domnului, vor rămâne lângă Domnul. E mare lucru. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Problema este cum să guști. Dacă nu ai de unde gusta și nu vezi și nu ești aici și nu este aici prezența Duhului Sfânt, trebuie creată această atmosferă reală. Da? Și nu numai la cântare. E clar că la tineri, mai ales în perioada aia 16-20 de ani, foarte mult contează cântarea, felul de muzică, cum zic ei. Dar după aceea vin și aspectele reale ale vieții și caută esența și profunzimea învățăturii adevărate. Și trebuie să fie viața noastră trăită cu Dumnezeu. Doamne, Tu ești Cel ce poți să cercetezi. Cercetează tineretul casei Tale. Cercetează copiii noștri. Sunt multe familii tinere care au copii încă mici. Mulți nu sunt conștienți de câte probleme îi așteaptă. Dar totuși Duhul Sfânt am văzut că îi avertizează și le spune, rugați-vă că vin vremuri grele. Rugați-vă și puneți mâna la treabă. Rugați-vă și stați de vorbă cu copiii, rugați-vă și pregătiți-vă dumneavoastră. Rugați-vă și învățați de la Domnul Iisus Hristos să vă comportați cum s-a comportat El. Și să știți că nu e ușor, dar Dumnezeu ne ajută. A crește copiii lângă Domnul este un har de la Domnul. Să ne ajute Dumnezeu pe toți cei care mai au încă copii mici. Și cei care suntem în vârstă deja și ne-au crescut copiii, să învățăm pe cei mai tineri. Să-i ajutăm, să nu-i acuzăm. Și Dumnezeu să ne ajute să creăm acea atmosferă a prezenței Duhului Sfânt aici. Când văd copiii, și să știți că foarte mult m-a ținut lângă Domnul ceea ce am văzut în adunare, și de multe ori în situații critice în viață mi-am adus aminte de prezența Domnului în adunare, sau acasă. Și prezența aceea, gustarea aceea, când am gustat ce bun este Domnul, poate v-am mai spus, se lua curentul, că așa era în România, făcea economie de curent. Și ne puneau să stăm pe întuneric, ce să faci? Și luam acordeonul și cântam împreună cu părinții și frații. Și arugeau vecinii și se mai supărau. Cântați de la pocăiți acum. Și dacă cântam altădată, dădeau drumul la muzica lor mai tare și astupau. Dar așa, fiind curentul luat, n-aveau ce face. Trebuia să asculte. Și când m-am dus în vizită în România, vine vecinul de sus, zice, pacea Domnului. M-am pocăit între timp, slăvit să fie Domnul. Altul din partea alaltă zice, pacea Domnului, și eu m-am întors la Domnul, slăvit să fie Domnul. Lucrări care nu am crezut. Cel de sus m-a trezit afară jucându-mă cu farfuria, cu mâncare trântită lângă mine, aruncat-o pe geam și striga la nevastă sa că nu-i bună mâncarea. A fost un om aspru. Celălalt era un om care, știu de la copiii lui, nu mișca nimeni în fața lui. Și ei, care au fost cei mai aspri din blocul acela în care am locuit, s-au întors la Domnul. Nu e aceasta o minune? Slăvit să fie Domnul. Apoi toate celelalte minuni care Domnul le face. Era un frate în Cărucior, nu putea veni la adunare. Și mergeam din când în când la el cu tinerii să-l vizităm și îl întrebam, frate Jiguță, cum ești? Și greu vorbea și zicea, de la foarte bine în sus. Și radia fața de bucurie și Biblia era a mea aproape nouă. Folosesc mai multe și mai multe traduceri acum și traducerea paralelă și aia și aia. Și el avea o singură Biblie care toată ziua o răsfoia și citea în ea. Și era fericit, era bucuros și nu se putea ridica din cărucior. Și asta a fost o minune care ducându-ne pe noi ca și copii, ca și tineri, frații din conducere, ducându-ne acolo la fratele ăla, ne-au învățat să vedem, da? Și lucrurile astea se pot face cu copiii, cu tineri. Când îi duci și vezi și văd oameni bolnavi în spital, oameni necăjiți, că pe ăștia nu-i vezi pe stradă. Ăștia s-au ascuns prin spitale, prin haimuri de bătrâni și tot felul de alte activități. Au fost tineri care au fost cu noi în România la ajutorare și au împărțit lemne, cărbuni la văduve, oameni bătrâni, săraci, orfani, au venit schimbați de acolo. Au văzut că alții trăiesc în sărăcie și spirituală și materială și au venit aici și au fost mulțumitori și au început să dea slavă Domnului și să fie mulțumitori față de părinți, față de tot. Haideți să fim blânzi unii cu alții. Haideți să avem un climat de blândețe în adunare și Domnul să binecuvinteze în adunarea noastră pe fiecare și fiecare familie. Amin.